Suso Formoso, da Viñoteca O Gaiteiro, canto tempo levas coa distribución dos viños da Adega Algueira?
10 anos levo.
E que zonas abarcas?
Ferrolterra. Solo Ferrolterra.
E como coñeciches a Adega Algueira?
Pois conocina por un amigo meu de das Pontes, José de Trastoi, que era o que levaba en as Pontes. Entonces foi o que me incitou a que levara. Vamos.
E cales son as marcas de Algueira preferidas por ti?
Por mí a preferida é Risco, que é un viño feito a base de melensao 100%, un melensao de cepas vellas que ten Fernando. Por mí é o que máis me gusta. Me gustan todos: Pizarra, o Aserradelo, Fincas, o Castagaia, todos, pero ese é o predilecto meu.
E cales son as características que crees que teñen, si é que teñen, si é que hai características uniformes dos viños de Algueira?
Bueno, pois son uns viños moi personales, moi frescos, moi minerales, porque ten moita pizarra na terra e tal, e moi florales. Moi florales, a mí me encantan, ¿no? Me parecen espectaculares.
E para ti, que adegas, ademais de Algueira, que outras adegas son referentes en Galicia?
Pois mira, en Galicia, na Ribeira Sacra, está Pedro Guímaro, que é outro crack dos viños. Depois temos a Luis Sancho, o de Viña de Martín, no Ribeiro, que é outro genio. Depois temos en Monterrey a Mateo, José Luis Mateo, que fai a Muradella, que é un fenómeno, xente de primer nivel, de primer nivel de España. Depois temos o que máis gestiona todo, que é Raúl Pérez, que toca en todos os puntos, Rías Baixas, Ribeira Sacra, asesora un montón de bodegas. Está demostrado que lle deron 2 veces o mellor enólogo do mundo, o cual, con eso, por algo está en Galicia, digo eu.
Na túa opinión, Galicia, falabas antes de algunhas das denominacións de orixe, ten viños equiparábeis aos de zonas como pues, a Rioxa ou Ribera del Duero?
Home, eu creo que temos equiparables no nivel deles ou superior, me atrevería a decir, porque isto según o que che guste. Claro, se che gusta o concepto de un Rioja, un Ribera, viños con máis corpo, con máis densidad, claro, che gustan máis eses viños, porque en Galicia a nosa tendencia son viños máis atlánticos, máis frescos, máis florales, máis de trago largo, como digo eu, non? Entonces son dous conceptos totalmente distintos, como se comparamos en Francia os máis conocidos, Burdeos con Borgoña. Nada que ver, Burdeos é corpulento e tal, e Borgoña é elegancia. Entonces é un concepto moi parecido ao francés, nese sentido, non?
E falando xa da Viñoteca O Gaiteiro, cal é un pouco a filosofía empresarial do establecemento?
Bueno, a nosa filosofía empezou meu pai no ano 70, o cual pasou 14 anos. Era un merendeiro típico, o que conocía xa sabe como era. Había tortilla, había racho, había calamares, chocos. Bueno, pois pues un merendeiro, non máis. Depois que pasa co llego no 84, entonces pouco a pouco fun facendo un concepto distinto, porque me gustou o viño. Entonces claro, chegar a facer unha vinoteca, eso sí, leva moitos anos. Está escoitando, son 38 anos que levamos cada ano facendo un pouquiño. O noso concepto é que veña a xente a disfrutar dun gran viño, con moita tranquilidade, non queremos aglomeracións, nin queremos que a xente disfrute como se estuvera na súa casa, pero atendido, claro, o sea, ben atendido, con cariño.
E que tipo de clientela ven aquí?
Pois aquí viene un pouco de todo, porque yo tengo hasta clientes de toda Galicia, que houve unha cousa curiosa, foi verdad, non me acordo se foi un ano, foi 2 anos, o mes de enero tuvemos máis xente de Vigo que de aquí da provincia da Coruña. É unha cousa curiosísima, non? Bueno, de Pontevedra, máis ben, Vigo-Pontevedra. Pero que veñen, sí, que veñen de todos os lados, claro que sí.
E como puido resistir e abrir as súas portas durante eses 38 anos que decías un establecemento como este, só cunha mesa?
Pois, a ver, tamén hai que reconocer unha cousa, non? Que aparte de ter só unha mesa, pois temos unha barra onde, onde podes vir a tomar un plato de xamón e unhas anchoas que facemos nós e bueno, moitos produtos así seleccionados, non? Buscados, moi buscados, non? Entonces, e podes vir tomar un viño, fora estamos agora preparando para poder tomar un viño de aperitivo, non, non como concepto de comer ni nada, solo comer, solo a mesa, vamos, para o menú degustación. Entón, claro, apoiados tamén un pouco que a distribución, que a pequena distribución de viños así moi especiales, pois que as dúas cousas vamos podendo sobrevivir, claro. Porque, como sabedes, nestes tempos, sobrevivir dando calidad e mantendo calidad é difícil, é difícil.
Pero quizás ese concepto de non recurrir a aglomeracións tamén se poida aproveitar un pouco do momento que vivimos, que a raíz da pandemia, precisamente, eso é un pouco que se busca moita xente, non?
Sí, sí, indudablemente, o que estás dicindo é verdade. Además, cando nosotros pensamos, cando empezou a pandemia, decíamos, eu creo que vamos ter moita suerte, porque como a xente sabe como somos, que non nos gusta aglomeracións, entonces a xente se está máis tranquilo, sabe que vai haber pois, unhos na barra e outros na mesa, non vai haber máis... máis grupos, e este bar, pois, home, grande non é, pero para dous grupos non se... vamos, hai moita distancia entre eles. Entonces, eso sí que, e é verdad que nos saleu ben, a verdad que sí, é traballar a porta cerrada, que é verdad que é unha cousa que toda a vida quixemos traballar, non é que a porta esteña cerrada, usted ven, timbra, entón nós xa abrimos. Que pasa, se eu teño... fixemos esta forma de traballar, porque, claro... A mí o que me parece máis difícil é que cando a xente está dentro, está todo ocupado, e ter que botala dentro. A mí eso me parece o pasaría fatal. Entón decidimos facer isto de chegar e timbrar, entón o recibimos na porta. Por eso mellora reservar sempre, porque se reserva se asegura de ter un hueco. Si non, pero se pasa por aí, usted timbra e hai sitio, nosotros estamos encantados de atendelo, vamos.
Falando outra vez en xeral, como ves o futuro do sector do viño en Galicia?
Pois eu creo que o sector do viño agora mesmo vamos a, o sea, a moito mellor, ¿no? Porque bueno, pois a xente estudia máis, se preocupan, van a fan cursos de sumillería, tal, o sea, que eso non quere dicir solo eso que fagas eso xa está, ¿no? Pero é importante cando eso, bueno, pues enseña como se fai, bueno, todas as historias, non, de sumillería. É importantísimo que eso alza a calidad dos viños en Galicia e a calidad do servicio, porque a restauración, xa eu sempre digo que o que ten que cobrar é o servicio, non o viño. O servicio nunha ben posto, con cariño, vamos.
Moi ben, pois moitas grazas.
Muchísimas.